Божиите думи ще ни бъдат поднесени от пастор Витан Вълев, когато поканвам.
Благословена братя, благословена събота, братя и сестри. Добре дошли на нашите гости, приятели, младежи, деца. Тази събота ние ще завършим едно духовно пътешествие. Тази събота ще чуем последното наставление, което Исус е изрекал и което е било записано в това, което ние днес наричаме планинската проповед. Спомняте ли си през кои духовни отсечки минахме, кои духовни истини си припомнихме, кои важни поуки извлякохме, а кои решения трябваше да вземем? Днес ще си припомним последната картина. Последната картина, с която Исус завърша своята планинска проповед. Искате ли да се опитаме отново заедно да я нарисуваме? Нека си представим езеро. Около него тучни зелени поляни. И на тези поляни са накацали симпатични къщички, които скотовъдите използват като свое убежище вечер и денем при горещото слънце. Някъде там ще забележим, че между канарите има улеи, които сега са изсъхнали, но по тях при силен валеж текат потоци. Потоци, които, ако дъждът е по-силен или пък има буря, се превръщат в реки, които с голяма сила се вливат в езерото. Нека да продължим нашата разходка още малко по-нагоре и ще видим, че над канарите има други постройки. Те не изглеждат толкова симпатични. Те са много стари. Те са построени с изключително усилие, труд, препятствия, но са устояли на бурите. Това са постройки, които малцина предприемат да изградят. Малцина са готови на такава дългосрочна инвестиция, тъй като повечето предпочитат да поставят своите временни убежища на зелената трева, която напоявана от водата дава храна за животните на скотовъдците. Какво се случва обаче, когато завали дъжд? Тези малки поточета, които през лятото дори пресъхват, стават толкова буйни, че отнасят големи части от растения, понякога животни, а дори и постройките на хората, на които са разчитали на тях, за да бъдат на сигурно място. За разлика от тях обаче, онези неугледни, стари, дългогодишни къщички, които са изградени с много повече усилие за много по-дълго време, остават на своето място. Великият учител, нашия Господ и Спасител, когато дава своето своя последен урок в планинската проповед, когато отправя своето последно поучение, много добре познава това явление. С него са запознати отлично и слушателите на Божието Слово. Те знаят какво се случва, когато завали силен дъжд и как наново трябва да бъдат изграждани тези временни постройки. И знаят как се отплаща онази дългосрочна инвестиция, свързана с изграждането на къщичка върху канара. Отваряме нашите библии на Евангелието от Матей, 7 глава, където четем думите на Исус. И така. Какво означават думичките и така? Да си припомним. Когато Исус казва и така, това означава със сигурност какво? Обобщение, заключение. Това означава някаква важна поука. За последен път в рамките на тази проповед Исус ще каже и така. За да обобщи всичко, което е казал, в онова, което е записано между 5 и 7 глави на Евангелието от Матей. И така, всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си. Понякога краткотрайната инвестиция се вижда така по-перспективна, тъй като може да се наложи да влагаш няколко пъти, но ако влагаш по-малко средства, изглежда по-дълновидно. И така, всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. И заваля дъждът, предойдоха реките. Духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща, но тя не падна, защото бе основана на канара. И всеки, който чуе тези мои думи и не ги изпълнява, ще се оприличи на неразумен човек, който построи къщата си на пясък. И заваля дъждът, предойдоха реките. Духнаха ветровете и се устремиха върху тази къща и тя падна. И падането й беше голямо. И така. Каква е нашата житейска постройка? Каква е основата, на която градим нашите планове, нашите желания, нашите стремежи, нашия характер, нашият дом, моето семейство? Каква е основата, на която е изградена нашата църква? Може би ще ме изпреварите с отговора. Да, ние знаем на каква основа е съградена църквата Божия. Дали би било излишно все пак да си зададем този въпрос? На каква основа се гради моята вяра, моето християнство, моята духовност? Но, нека да започнем от самото начало на Исусовото обобщение. И така, всеки, който чуе тези мои думи, към кого се отнася това поучение? Към кого се отнася този призив? За кого са валидни тези Исусови думи? Всеки, който ги чуе. Какво означава това? Знаете ли, понякога ние си казваме, аз му споделих вярата си в Бога, той вече е чул, значи вече няма оправдание. Така ли? Всеки, който чуе, е нещо повече от това, вибрациите по въздуха да стигнат до мембраната на ухото. Всеки, който чуе, се отнася за всеки, който е осъзнал, всеки, който е разбрал, Всеки, който е осмислил, всеки, който е оценил превъзходствата на живота с Бога. Всеки, който чуе. Има хора, които казват, религията не е за мен. И доста популярни личности твърдят това за себе си. Има хора, които казват, религията е прекрасно нещо. Те са чули от някого. Прекрасно нещо. И колко хубаво би било всички да бъдат вярващи. И когато им предложиш те самите да станат вярващи, да не избързваме толкова. Има време. Всеки, който чуе, всеки, който е имал достъп до Божието Слово, по един или друг начин, всеки, чието сърце е било докоснато от Святия Дух, чрез Божието Слово, всеки, който чуе, ами ако чуе и не разбере, отнася ли се за него? Ако чуе и не схване за какво става дума, отнася ли се за него? Ако чуе и не оцени предимствата на живота с Бога, носи ли отговорност? Колкото и да ни е неприятно, всеки, който чуе, независимо от това на какво ниво е разбрал Божието Слово, Божиите думи, носи отговорност. Тези, които са разбрали, носят отговорност поради осъзнаването, а тези, които не са разбрали, носят отговорност поради нежеланието да разберат. Всеки, който чуе. Знаете ли, чувал съм следния израз. Така, разговор между хора, които посещават църквата. Става дума за ангажимент, който трябва да бъде свършен в събота. И един от хората каза, че какъв е проблема? Ние нали не сме кръстени? Питам и ако искате да помислим заедно. Всеки, който чуе, има се предвид всеки, който е кръстен, има се предвид всеки, който е член на църквата, има се предвид всеки, който има някаква длъжност в църквата, за кого се отнася всеки, който чуе? Да попитаме ли нашите млади приятели под апаратната? За тях отнасят ли се тия думи? Да попитаме ли тези, които все още не са взели своето решение чрез кръщение, отнасят ли се за тях тези думи? Всеки, който чуе. Всеки, който чуе, казва Исус, тези мои думи, вече носи отговорност. Всеки, който чуе, гаранция, задължително, без изключение, няма да остане същия човек. Защо? Защото ако този, който ги чуе и приеме, какво става с него? Той се променя. Променя се по посока на това, че неговия живот, неговата личност, неговия характер се уподобяват на Бога. Ами който ги чуе и не ги приеме, остава ли се същия човек? Ако чуе и не приеме, ако чуе и не изпълнява, неговата житейска постройка може да изглежда много добре. Тя може да е съвършена на вид. Тя може да привлича внимание. Тя може да поражда възхищение. Но ако чуе и не приеме, не изпълнява, горко на този човек. Защото падането на тази житейска сграда ще бъде страшно. Всеки, който чуе какво? Тези мои думи. Защо точно тези мои думи? Всъщност, Исус тук обръща внимание върху онова, което трябва да послужи като основа, върху която да бъде изграден, да бъде изградена житейската сграда. Не просто да слушаш какво да е, а да слушаш тези мои думи. Защо това е толкова важно? Не е ли възможно да изградим нашата житейска къща върху онова, което слушаме в църквата? Възможно ли? Възможно е. Нема е лошо това, което се говори в църквата? Не е лошо, добро е. Може ли обаче това, което се говори в църквата, да послужи като основа на моята житейска сграда? Може да подпомогне, може да е като бонус, може да е в някаква полза, да дойде в помощ, но може ли да бъде основа? Може ли това, което пастора казва, да бъде основата? Или това, което пише в някоя духовна литература? Или някой популярен говорител? Всеки, който слуша, всеки, който чуе тези мои думи. Истинската, стабилната, устойчивата основа за един духовен живот може да бъде открита само в Христовите думи, в Божиите думи. Тук искам да си припомня начина, по който Исус отговаря на изкушенията, които Сатана отправя към Него в пустинята. Не еди кой се равин каза, не така ми е казвала майка ми или така съм чул от баща си. Спомняме си много добре отговора. Писано е. Всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява. Достатъчно ли е да съм разбрал Божието Слово? Всеки, убеден съм, всеки от нас тук присъстващите, в по-малка или в по-голяма степен разбира Божието Слово, но със сигурност разбира онова, което трябва да разбере. Тук се спомням за един писател, мисля, че беше Марк Твен, който казва, мисля, че и друг път съм го споделял с вас, аз не се притеснявам толкова от нещата, които не разбирам в Библията. Повече ме безпокоят онези, които добре разбирам. Може добре да разбирам. Може да съм напълно съгласен. Може дори да ги приемам, да не ги оспорвам. Може дори да насърчавам другите да постъпват според думите на Исус. Но ако не ги изпълнявам, може би си спомняме онова, което Бог казва за онези, които се приближават към Него само с устните си. Спомняме ли си какво казва Бог за тези хора? Те са мерзост в очите ми. Бих искал да споделя онова, което е записано в книгата «Мисли от планината на благословението» и там 115-та страница във връзка с необходимостта от изпълнение. Спазването на наставленията изискваше промяна на начина на мислене и живот. Това щеше да ги доведе, става дума за съвременниците на Исус, които слушат тази притча. Това щеше да ги доведе до конфликт с религиозните им учители, тъй като би се разрушила цялата постройка от възгледи, съградена от равините в продължение на много поколения. Затова, макар сърцата на хората да откликваха на словата му, малцина бяха готови да ги приемат като ръководно начало в живота си. Брати и сестри, тук не вярвам в църквата някой да ни възпира да живеем точно според Исусовите думи. Но има ли нещо друго, което ни възпира? Възможно ли това, което ме възпира да живее точно според Исусовите думи, да са някои навици, с които от години наред аз съм си свикнал и толкова дълго време вече уж водя някаква борба с тях, че вече не ми правят впечатление и не усещам как това постепенно ми пречи все повече да се придържам точно към Исусовите думи. Възможно ли това, което ми пречи, да бъдат така едни представи, които може и да съм възприел от хора в църквата, може да съм възприел от свои близки роднини, от своето семейство, представи за Бога, които, абе, разбирам, че не са съвсем библейски, ама аз от толкова време си живея с тях, от толкова време така си практикувам моята вяра по този начин, че от сега нататък да променям нещо, то и така си вървят нещата. Има ли нещо, с което толкова много сме свикнали, че ни пречи да бъдем Христови според, точно според Неговите думи? Спомням си за един анекдот, който ми беше разказан от баптист за баптисти, но мисля, че няма да е зле, ако се опитаме да го приложим и към нас, като адвентисти. Провела се една надденоминационна конференция на християни от различни църкви. Там присъствали баптисти, методисти, евангелисти, всякакви представители имало. И там възникнало следното предложение. Нали, сега тук отваряме една скоба. В момента пастора не отправя призив за обединение. Това е разказ. Нали, тук не става дума за екуменически скрити послания. Възникнало следното предложение. Абе, толкова години, столетия наред, ние се делим на такива и онакива, дайте да се обединим. Имало различни предложения, едно от които било всички църкви в целия свят, вместо да бъдат наричани с техните специфични имена, да бъдат наричани християни, християнски църкви. Тогава станал един баптист, дигнал ръка и казал: слушайте какво, брати и сестри, аз от 50 години съм баптист, от сега нататък християнин не ставам. Така забавничко звучи, обаче нека да насочим сега пръста към себе си. Дали има някои неща при нас, дали има нещо в мен като адвентист, което ми пречи да бъда християнин? Да, аз може да съм адвентист, ама дали съм християнин? Исус продължава с думите. И така всеки, който чуе тези мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къщата си на канара. Извадил съм така някои мисли от адвентния библейски коментар, които са във връзка с тази притча. Единият е наречен разумен, а другият е наречен неразумен. И чуйте обяснението, защо единият строител е наречен неразумен. Защото е направил по-малко, отколкото е знаел. Как ви звучи това? Не е достатъчно да правиш това, което знаеш. Защото може да направиш това, което знаеш, ама да има нещо, което не знаеш, ама не го правиш. Не е достатъчно да правиш това, което знаеш. За да бъдеш разумен, трябва да действаш напълно според това, което знаеш. Защото ако направиш само известна част от това, което знаеш, как е наречен този строител от Исус? Неразумен. И какви са последиците от това, самия Исус ги очертава. Исус казва, онзи, който е направил това, което знае, е наречен разумен, защото е построил къщата си на канара. Какво представлява? Някой от вас опитвал ли се да дълбае канара? Има ли такъв между нас? Не виждам ръка. Аз, да, благодаря. Само човек, който е минал през тази опитност, знае какво означава да дълбаеш канара. Едно е да вземеш лопатата и да се опиташ в твърда пръс, нали, да копнеш. Друго е, с кирка в ръка, да се опиташ да правиш канал или основа, или каквото и да е там. Разговарял съм с хора, които са копали канара. И то не е варовикова скала, а баш скала. Нещо, което обикновено се разрушава с експлозия. Страшна работа. От кирката изкачат искри, обаче дадена ти е задача и ти трябва да проложиш. Къртовски труд. Обаче това, което веднъж е сложено на канара, може ли да се помръдне? Всъщност, когато Исус говори за канара, той говори за стабилност, устойчивост, непреходност, твърдост. Кое е това, което може да даде тази твърдост и устойчивост? Той казва, моите думи. А какво разкриват неговите думи? За какво говорят неговите думи? Кои негови думи? Нека се върнем от начало. И така, всеки, който чуе тези мои думи, за кои думи говори Исус? За какво точно става дума? Ами тези негови думи, изречени в планинската проповед. Сега, ще ви прочета резюмето към всяка от темите, които беше изнесена в продължение на няколко месеца във връзка с тази поредица от планинската проповед. Искам да ви попитам и ще се радвам, ако можете да ми отговорите. Откривате ли нещо общо в тези обобщения? Темата за блаженствата. Обобщение. Блаженството е израстване в богоподобие, а не щастие подвластно на обстоятелствата. Сол и светлина. Блажените изявяват Божия характер така, че са като сол и светлина на света. Закона, същността на закона. Това е третата тема, която чухме. Всъщността си закона е отразяване на Божията любов, а не само спазване на правила. Следваща тема – светостта. Съвършенството е процес на уподобяване на Бога, а не момент на непогрешимост. Следваща тема – истинската праведност. Там, където Исус говори за молитвата, поста и милостинята. Истинската праведност е подбудена не от стремеж за одобрение от хората, а от стремеж за одобрение от Бога. Следваща тема – съкровища на небето. Истинското богатство е духовно и то е въпрос на личен избор. Следваща тема – безпокойството. Не се безпокойте. Имай доверие на Бог, постави царството му на първо място и ще имаш мир. Следваща тема – осъждане на другите. Можеш да си полезен на другите, само когато си победил слабостта в себе си. Следваща тема. Искайте, търсете, хлопайте. Бог е готов да дари мен и ближния с всяко благословение нужно. Нужно е просто да го поискам. Следваща тема. Двата пътя. Христос е пътя на живота, в който е възможно да се ходи единствено сам. Следваща тема – предпазване от лъжеучители. Не самочувствието на последовател поради делата ни, А вярата в Христовите заслуги е това, което ни прави негови ученици. И темата за разумния и неразумния строител. Христовия характер е заявен в учението му и отразен в характера на вярващия. Е основата на смисления живот. Извинявайте, ще го проща отново. Христовия характер, заявен в учението му и отразен в характера на вярващия, е основата на смисления живот. Открихте ли нещо общо? Кое е общото във всяка от темите? Във всяка от притчите, разказани от Исус в тази планинска проповед, във всяка от поуките, във всеки от уроците, които той дава? Кое се откроява на първо място? Кое така се отличава на преден план? Да, може да бъдем по-смели така, да споделим. Божия характер. Благодаря. Уподобяването на Божия характер. Чудя се даже с какво да продължа да ви кажа честно, защото ако това е в основата на Христовото учение, аз даже се чувствам недостоен да стоя пред вас и да ви говоря. Защо? Ами защото аз и знам моя характер. И аз и знам моите особености. И аз знам кои са нещата, за които от години Бог ме призовава да извърша промяна в моя живот. И аз се правя, че променям нещо, а пък то още не се е случило. Знам за онези моменти, в които се повтарят в отношенията с жена ми, с децата ми. И уж правя някакво усилие, уж имам някакъв напредък, ама сякаш все още не е достатъчно. И ако трябва да се види Божието царство в моя характер, не съм сигурен, че това би бил продукта, който на драго сърце аз ще предложа на онези, които все още не познават Бога. Как е с вас? Не ми отговаряйте. Божият характер, забелязан, отразен, видим в нас, е планинската проповед. Не искам да звучи така, сякаш е невъзможно. Напротив, ако беше невъзможно, Христос нямаше да го казва. Точно затова Той се обръща към нас и казва: бъдете съвършени. Защо? Защото съвършенството не е днес да дойдеш на църква и да се прибереш идеален. И оттам нататък вече никой не те дразни, никой не те ядосва, ти си перфектният човек, винаги реагираш кротко, внимателно. Не. Защото съвършенството е процес. Процес на уподобяване на Бога. И е възможно. Завършвам с една история, която според мен най-добре илюстрира това, което споделя Исус в планинската проповед. Млада студентка започнала да посещава лекции. Разбира се, дисциплините били различни, преподавателите различни, но един преподавател особено е впечатлил. И от така едно особено впечатление нейното внимание е прераснало в едно особено отношение. Тя усетила, че този човек я привлича не само като преподавател, но и като човек. Осъзнала, че се е влюбила в него. След време се установило, че чувствата са взаимни. Ако не ме лъже паметта, този преподавател бил химик, и това била неговата дисциплина. След известно време на общуване, той се осмелил да я попита какво мисли за учебника по химия. Тя тогава, така съвсем небрежно и нищо не подозираща, отговорила: не съм чела по-скучна книга. Тогава той малко се смутил и казал: а ти знаеш ли, че аз съм писал учебника по химия? Тогава тя, засрамена и така доста сконфузена от тази ситуация, се прибрала в къщи и познайте какво било първото нещо, което направила. След като затворила и последната страница, отишла при майка си и казала: мамо, никога не съм чела по-интересна книга от тая. Планинската проповед. Ако не познаваме онзи, който е изрекал, може да бъде най-скучното четиво в този свят. Онова, към което Исус ни призовава, към което сърдечно ни покамва, е да се запознаем с онзи, който е изрекал тези думи. Защото от тогава нататък тези думи ще бъдат основа на нашия живот. Тези думи ще бъдат канарата, на която ще издигнем нашата житейска и духовна постройка. И няма да има нищо, което да е в състояние да я поклати. Амин.